V roce 1885 si pár kamarádů na jednom francouzském gymnáziu udělalo legraci ze svého fyzikáře. Z prvotního vtípku se po různých úpravách zrodilo jedno z nejznámějších dramat světa – Král Ubu. Hra Alfreda Jarryho je dnes považována za první příklad absurdního dramatu. Premiéru měla roku 1896 v pařížském divadle Louvre. A zhruba v té době se nezávisle na sobě začali objevovat teoretikové, kteří o divadle smýšleli nově, jinak a moderně. Divadlo už pro ně nemělo být iluzí skutečnosti. Jak to všechno tehdy vypadalo, se teď pokusím ukázat. A nemusím se ani příliš vzdalovat od toho, čím to možná všechno začalo. Na pár následujících minut se sám stanu o ním velkým a trochu přisprostlým otcem Ubu.
Že nic neříkáte, otče Ubu. Zapomněl jste snad to slovo?
Hovorná osobo. To slovo už nechci vyslovit. Měl jsem z něho moc mrzutostí.
Hovnájs, jaké mrzutosti?
Při mém zeleném ptáku. Copak vám neslouží paměť, matko Ubu? Ještě teď mi v uších zní ten strašlivý tartar, který vypukl v pařížském divadle Louvre 10. prosince 1896 poté, co jsem pronesl své pověstné první slovo hry, kterou o mě napsal ten Francouz. No, ten Alfred Jarry.
Hrom do hovniska! O tom ďáblem posedlém cyklistovi, bezkonkurenčním pijáku absintu a nacanci literatury mi ani nemluvte. Jako královna Ubu bych se na titulu výjímala rozhodně líp než vy.
Jistě, samičko moje, jenže mýtem moderního divadla jsem se nakonec stal já, Ubu králem. A ten snad největší poprask v dějinách divadla způsobila moje památná první replika.
Hovnájs, jen trocha křiku a hrození pěstmi. Vzteklý dav, který se cítil napálen a rád by házel židlemi po hercích. Ztráta studu, zneuctění ctností, jež vyvolalo pobouření u lidí, kteří přišli do divadla trávit po dobrém obědě.
Vždyť ta mela trvala čtvrt hodiny. Osvětlovač střídavě rozsvěcoval, zhášel světla v sále. Já musel na jevišti improvizovat divoký tanec. Uražení odcházeli, normální se chechtali, přívrženci tleskali. Jeden z kritiků, kteří hru pochválili, pozbyl místa.
Vy odporný škvore, nemáte si nač stěžovat. Psalo se o vás nakonec, že hrdina tohoto geniálního pimprlového eposu vstoupil do dějin světové literatury jako Don Juan, Tartif a Hamlet.
Nezapomeň na Švejka, ty ničemnice.
Vojenská přehlídka, znázorněná o premiéře krále Ubu jedním hercem, výtržnost. Způsob herectví, které napodobovalo loutky, výsměch. Využívání různých přízvuků pro jednotlivé postavy, vyvolávající dojem hudebního přednesu, skandální. Zkrátka, použití masek, malované pozadí scény, která byla syntézou všech krajin, a imaginární herecké akce neodpovídaly žádné konvenci, které tehdy v divadle existovaly. Modernismus triumfoval.
Co to melete, matko Ubu? Jaký zas modernismus?
Smrt činohry.
Tomu nerozumím.
Cože, otče Ubu? Jste snad spokojen s osudem divadla?
Zajisté, paní, že jsem spokojen. Úspěch u diváků zajistí pouze komerční zábava s ověřenými pravidly. Zábavné divadlo, kde se nekladou zbytečné otázky. Do divadla nechodíte proto, aby vás poučovali, ale abyste se bavili. A pobavit vás nedokáže pravda, ale iluze. To, co v normálním životě nespatříte a co je neobvyklé, romantické, melodrama, pantomima, vodvily, hvězdy.
Pošetilá osobo, vy, král Ubu, nejvlivnější postava moderního divadla, Úsvit avantgardy. A vy se spokojíte s manírou opakující zaručené postupy a principy technicko-formálního rázu? Divadlo umírá na divadlo.
Dobrá, připouštím, že měšťanská činohra byla v posledních desetiletích 19. století v skutku pokleslá a že trend, který formoval novodobou činohru, se dostal do krize.
Konečně se vám rozsvítilo v palici. Naše divadlo potřebuje nového člověka, který by zametl jeviště a provedl renesanci v umění, které různí pleticháři proměnili v řemeslo podle potřeby davu. Ano, je zapotřebí silného temperamentu. Jehož novátorský mozek by nám předvedl opravdové lidské drama. Místo směšných lží, které se roztahují všude kolem nás. A tím prorokem nemůže být nikdo jiný nežli vy, otče Ubu, čtverák nad čtveráky.
Při mém zeleném ptáku, co ale provedeme se skutečnými otci, historickými zákonodárci moderny? Co s Apiou, Craigem? Co Henri Anton?
Neříkal jste přece, že krása finančního divadla spočívá v dobrém fungování propadlišť?
Podléhám pokušení. Hrom do hovniska. Jestli ty chlapy někdy potkám, zle se jim povede.
Výborně, otče Ubu. Takhle se mi líbíš. Teď jsi opravdový chlap. A reformátor?
Kruci Hinajs, matko Ubu. Nemůžeme říci, že jsme všechno zbořili, dokud nezboříme i zříceniny. Ale nemyslím, že by se to dalo provést jinak, než vyvážíme-li je krásnými, dobře uspořádanými budovami.
Naši hosté se pořádně opozdili.
To jo, chcípám hlady. Nebylo by telecí?
Blázníš. Telecí je přece pro hosty.
Jo, tak. A už jsou tady.
Dobrý den, otče Ubu. Dobrý den, paní.
Cože, vy jste sám?
No to víte, průkopník.
A vaše jméno? Byl byste tak laskav.
André Antoine. Původním povoláním úředník pařížské plynárenské společnosti. Na konzervatoř mě nevzali, ale nedal jsem se odradit. Sehnal jsem sál za 100 franků, herce, nábytek pro dekoraci půjčila maminka a založil jsem s přáteli Teatr Libre. Svobodné divadlo.
Naturista?
Nikoli, prosím. Naturismus nevyznávám, spíš naturalismus.
No tak to se u nás chovejte, jako doma. Úplně naturalisticky. Klidně se k nám můžete otočit i zády. Nás to nešokuje. Nejsme s pan tatínkem Ubu žádní konzervativní měšťáci.
Chci držet Paříž u krku. Aranžuju herce na jevišti bez ohledu na diváky, což předtím bylo vyloučeno. Antoanova záda se stala synonymem pro naše svobodné divadlo. Krom toho v inscenacích využívám přirozeného zdroje světla. Lampy na stole nebo měsíčního svitu.
Kvůli tomu prý vašim hercům není občas vůbec rozumět. Inscenace nabírají zvláštní rozvolněné tempo, hraničící s nudou. Dokonce jste během jednoho představení rozvěsil na jevišti opravdové kusy krvavého masa.
Protože mi jde opravdu. jak v mravním etickém smyslu, tak opravdu divadelní. A proto musí být všechno na jevišti pravé, jako v životě. Prý to přeháním. Nicméně podařilo se mi přitáhnout do divadla celou Paříž. Tu Paříž! Divadlo nesmí ovládnout diktát peněz a vypočítavého úspěchu. Vytvořil jsem nový systém předplatitelů, formuloval ideu uměleckého souboru. Podle našeho vzoru vznikala v Evropě svobodná, volná, osvobozená divadla. Myslím, že i jedno je v Praze. Objevil jsem pro francouzské divadlo Ibsena. Znáte Strašidla? Nebo viděli jste divokou kachnu?
Znám kachny na mnoho způsobů. Na olivách, nebo na pomerančích, nebo na...
Myslím, že by to stačilo. Pánové, ochutnáme to telecí?
Děkuji. Rád. Je velmi dobré. To mi stačí. Umírám!
Konečně můžem dát tu kachnu na divoko s bašmaní omáčkou, polskou polévku, psí paštiku a květák.
Matko Ubu, ty jsi dnes náramně ošklivá, to, že čekáme zas hosty.
Hovnáj s ničemo.
Dobrý den. Jsem Adolphe Appia, světoznámý architekt a scénograf.
Jen pojďte dál, nemůžeme se vás dočkat. Posaďte se.
Zvláštní přízvuk. Odkud pak?
Narodil jsem se ve Švýcarsku v roce 1862. Můj otec byl spoluzakladatelem Červeného kříže. Studoval jsem hudbu v Lipsku, Paříži, Drážďanech. Po skončení studií jsem se jako 30letý usídl na zámku Klehol, kde jsem přemýšlel, psal a skicoval.
U všech hovnajsů úplně sám.
Já už jsem zkrátka takový Robinson. Pro praktický život nepoužitelný.
A o čem pak jste přemýšlel?
O umění.
Tak to jsme dva. Já taky se rád povaluju.
A kde pak? Výsledkem prvních 3 let v Lerol byla malá knížečka, která vyšla v Paříži. Inscenace Wagnerovského dramatu. Víte, já jsem v roce 1882 v Bayreuthu zhlédl Wagnerova Parsifala a byl jsem tou hudbou uchvácen. Jeho pojetí divadla jako Gesamtkunstwerku mě ovlivnilo na celý život.
Čehože?
Gesamtkunstwerku, tedy divadla jako souhrného umění, které spojuje více druhů umění, němž se jednotlivé složky musí doplňovat a jež má tendenci stírat hranice mezi estetickým útvarem a realitou.
To se mi líbí. To zní patafyzicky.
A o čem byla ta vaše knížka? Smíme-li vědět?
V inscenaci Wagnerovského dramatu jsem vzdal hold Wagnerovi jako věžci nového divadla, které se ještě nenarodilo. No a pak jsem rozvinul téma, jež se stalo mým osudem.
Vy nás napínáte, vy šibale?
Tak tedy. Centrem jeviště je herec, kolem něhož se musí organizovat prostor. V prostoru se musí pracovat se světlem, protože jedině světlo odpovídá hercově pohyblivosti. Dekorace nesmějí být popisné a ilustrativní. Při té příležitosti jsem nakreslil nějaké skici k Tristanovi a Izoldě a Parsifalovi. Ty, pak v roce 1899, vyšli v Mnichově pod názvem Hudba a inscenace. V roce 1904 jsem vydal v Paříži esej Jak reformovat naše inscenace.
Zase o Wagnerovi?
Nikoliv. V tomto eseji se zabývám obecnými tématy, která jsem shrnul pod pojmenování Rytmický prostor. A všechny své dosavadní úvahy jsem zařadil do knihy, která vyšla v roce 1921 v Ženevě. Jmenuje se Dílo živého umění. A tím živým uměním je lidské tělo.
Největším dílem živého umění je moje panděro.
Panděro? Neznám. inspiroval mě Jack Dalcross, se kterým jsem se seznámil už v roce 1906. Švýcar, který pomocí pohybových, zpěvních a rytmických cvičení slavil po Evropě úspěchy s výukou rytmické gymnastiky nebo eurytmiky. Jeho cvičeními procházeli tanečníci ruských baletů Sergeje Djagileva, divadelníci Stanislavský, Max Reinhardt, Jacques Coupeau.
Aj, podléhám pokušení skočit si taky nějakou tu eurytmiku.
Paní, dejte si pozor, protože nestrpím vaše pitomosti.
O.
První fáze mé spolupráce s Dalcrossem vyvrcholila v Hellerau, kde jsme v roce 1911 založili výchovné zařízení pro hudbu a rytmus. Dokonce jsem tu režíroval dvě opery. Za podstatu divadla jsem vyhlásil pohyb, který přináší divadlu umělecký řád, čase a prostoru. Volal jsem po jednoduchosti, prostotě jako kvalitě, která by přinesla novou reformu divadla.
A to je pěkné, otče Ubu. Ten Apia je ale čtverák.
Výborně, to stačí. Do díry.
Já do díry.
A ne, vy do díry. On do díry. Pospěšte si, matko Ubu, je třeba pečlivě utřít prach a všude zamést. Za chvíli bude poledne, budeme tady mít zase lidi. Dneska je neděle, den kuchání mozku.
Pro boha, kdo ještě přijde?
Gordon Craig, anglický vizionář, herec, scénograf, režisér.
Syn té slavné herečky Ellen Terryové, partnerky jednoho z předních herců anglického divadla 19. století Henryho Irvinga.
Zrovna ten. Jeho otcem byl ale architekt Edward Godwin, takže Craig zdědil dvojí talent. Herecký a výtvarný.
A taky to byl velký čtverák. Choval se bujně, nekonvenčně, bohémsky. Byl otcem více dětí s více ženami, manželem několika žen a milencem mnoha. Žil z půjček darů a prodeje památek.
Byl krajně nespokojený s podmínkami své práce v divadle. Nejvíce ho rozčilovali herci a herečky. Znechucovali ho věčné spory s nimi, ale taky hádky o každý scénografický prvek. Svého očíma ale jako herce miloval. A ze zkušeností, které získal ze spolupráce s ním, těžil v úvahách o herectví.
Hrom, aby tě. Teď už chápu, proč se mu tolik líbil výrok herečky Eleonory Duseové, že všichni herci a herečky by měli vymřít na mor.
Sám byl původně herec, samičko moje.
A stal se slavným režisérem. Víte proč? Protože prý nikdy nic nezrežíroval. Říkal to G.B. Shaw. A už cítím průvan v uších a slyším zvenku hudbu.
To proto, že právě prošel dveřmi náš návštěvník.
Edward Gordon Craig. Osobně. Narozen v lednu 1872. Stále živý díky svému odkazu, i když jsem zemřel v červenci 1966. Na Evropské divadlo jsem zapůsobil především svými vizemi. A také jsem režíroval.
Činohru?
Především operu. Ve všech inscenacích jsem experimentoval. Hlavně se scénografickými prvky. Díky matce, která mě podporovala i finančně, jsem uvedl v Londýně Ibsena a Shakespearea.
Vždyť ty inscenace finančně propadly.
Umělecky ovšem byly na výši. Tehdy jsem začal také psát články a pořád se v nich vracel k otázce, jestli je divadlo řemeslo nebo umění. Co myslíte vy, paní?
Jak říká Alfred Jarry, z divadla má zmizet divadlo. Myslím, že myslí především herce.
Herečky taky. Některé zvlášť.
Podle mě právě herci znemožňují, aby divadlo dosáhlo statutu umění. Jsou tak egoističtí. Přál bych si herce zbavit jeho osobnosti a získat jen chór maskovaných postav.
S Duncanovou jste si přeci rozuměli. Až moc, řekla bych. Jak dlouho byla vaší partnerkou? 2 roky?
Božská Izadora. Vidění a extatický prožitek. V jejím tanci jsem nalezl ideál hereckého umění.
A s Duseovou jste se nakonec taky srozuměl, vyšibale.
Eleonora mi imponuje, řekněme, názory. V prosinci 1906 jsem s ní ve Florencii dělal Ibsenovu hru Rosmersholm, hrála hlavní roli, Rebeku Westovou. A jak?
Hrom do hovniska. Vaše ostatní spolupráce už takový úspěch neměly. Nevyšlo to ani s Otou Brámem v Berlíně, v dalším avantgardním naturalistickém divadle, ani s legendárním rakouským režisérem Maxem Reinhardtem.
Brám má odlišný názor na divadlo a ani lidsky jsme si moc nesedli. Je příliš velký pedant, není ochotný měnit představy o inscenaci každý den, připadá mu to lehkomyslné, striktně dodržuje termíny. Nedohodli jsme se sice ani s Maxem Reinhardtem v roce 1905, nicméně aspoň jsme si rozuměli. Ale zatímco já jsem vždy zůstal vizionářem, utopistou nepřistupujícím na kompromisy. Reinhardt byl především režisérem ověřujícím praxí teorii modernismu. Nicméně díky Brámovu pozvání jsem odjel v srpnu 1904 do Berlína a už nikdy jsem se trvale do Anglie nevrátil. Začalo nejslavnější údobí mého života. Dá se taky nazvat zrozením moderní režie.
Sire, a jak to bylo s vaší legendární režií v moskevském uměleckém divadle?
Usta hromu, že se vám chtělo se s tím Hamletem babrat 3 roky.
Inscenoval jsem tu hru, i když jsem přesvědčen, že forma Hamleta a jiných Shakespeareů je tak obšírná a tak úplná, když ji čtete, že může jevištním zpracováním jenom tratit. Začal jsem se zabývat scénickým obrazem. Mé výpravy, zaměřené k velkým liniím a barevnému účinku, vešly do dějin jako craigismus. Rozvržení herců a jejich pohybu v prostoru nemá být pouhou přirozenou logikou, ale má mít svou estetickou hodnotu, která nabízí smysl. Tvrdím, že se lidé na hry hrnou proto, aby viděli, a ne aby poslouchali.
Very nice. To znamená konec činohry.
Činohra přestává být realistickým napodobením nějaké skutečnosti, ale je ryze subjektivním vyjádřením režiséra, to ale neznamená její konec. Je to jen její vstup do období modernismu. Napsal jsem o tom knihu. První verze vyšla roku 1905 jako Umění divadla, druhá v roce 1911 s názvem O divadelním umění. A už to, že tu černé na bílém stojí pojmenování divadla jako umění, je vlastně něčím, co lze nazvat manifestem.
Bylo to prozíravé poslat do díry, totiž svrhnout z piedestalu dramatického autora a nahradit ho režisérem? To se může vymstít.
Uvažuju o režisérovi jako o divadelním umělci, který zásadně vládne celým představením. Je za ně naprosto odpovědný. A stejně tak absolutně určuje, jak to představení bude vypadat. Ostatní mu jsou jako řemeslníci k dispozici.
I vy neústupný šibale, to otevírá cestu k adaptaci textu, k radikální úpravě, přepsání, nebo k tomu, že si nakonec režiséři píšou texty sami.
Ale to přijde později. V tomto údobí, zhruba od přelomu 19. a 20. století do první světové války, jde především o analýzu, o zkoumání, co jednotlivé části struktury dokážou sami o sobě a co přinášejí ve vztazích, vazbách ke komponentům jiným.
Což platí zvlášť o herectví.
V tom je hlavní potíž. Co s hercem?
Řešení je nadloutka. Nadloutka znamená odstranění všech projevů tělesnosti. Protože herec je zahalen šatem podobným mnišskému a na pase má masky, které nasazuje na tvář podle toho, jaký výraz potřebuje. Herec a jeho akce, která je duší jeho tvorby, zůstává.
Při mém zeleném ptáku chlubíte se nad loutkou jako svým vynálezem a přitom Maurice Maeterlinck ji ve svých hrách rozvíjel už před vámi. Prohlašoval. Každé dílo je symbolem. A symbol nesnáší aktivní přítomnost člověka. Nikdy jsme se vzájemně neviděli. Hovoříme spolu, ptáme se, odpovídáme si. Žijeme společně, povídáme si spolu, ale nevíme, kdo jsme. Sotva se dotkneme rukama. Oči vědí víc než ruce.
Úvahy o nadloutce jsou jedna z nejkrajnějších a nejutopičtějších vizí o budoucnosti divadla. Nikdy se je nepodařilo uvést plně do života.
Tak to není konec činohry? Alespoň té tradiční, stojící na slově, literatuře?
Není! Ta naopak díky modernismu vstupovala do údobí své možná největší slávy a velikosti.
Tak to bude konec váš. Sekera je jistě rovněž šikovný instrument, ale tato hra už trvá dost dlouho a my dnes nemáme nikterak v úmyslu ji použít. Do díry! S vámi i s tím vaším režisérismem a nadloutkou.
Jedno zákeřné, potměšilé pimprle. Běda. Jsem ztracen.
A jednou provždy bude platit, kdyby nebylo matky Ubu, nebylo by modernismu.
Oh, nice.